Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bună seara, prieteni, în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Sunt Sorin Dinu și vă propun două subiecte care vor dezbate relațiile noastre ale tinerilor. Un seminar de familie realizat de Marius Andrei, directorul Departamentului de Familie al Bisericii Adventiste de ziua 7 din zona Munteniei. În partea a doua a emisiunii vom purta un dialog interesant cu pastorul Felix Mușat, cât trebuie să fim dispuși să investim într-o relație și care trebuie să fie atitudinea noastră, două dintre întrebările pe care îi le vom pune pastorului Felix Mușat în această seară. Însă luăm totul pas cu pas. Săptămâna trecută am fost întrebat de către unul dintre tinerii ascultători acestei emisiuni ce voi pregăti în episodul din programul de astăzi pentru tineri, ținând cont că săptămâna trecută unii dintre ei s-au bucurat de faptul că au putut petrece ziua îndrăgostiților. Așa că ne-am gândit la toate aceste persoane și am hotărât să aducem un seminar de familie și o discuție, despre care vă vorbeam, pe care o vom purta în această ocazie cu pastorul Felix Mușat, în care dorim să scoatem la iveală adevărul despre ce înseamnă dragostea, adevărul despre ce înseamnă relațiile și adevărul despre ceea ce trebuie să lege doi tineri. Toți cei care doresc să-și întemeieze o familie, toți cei care se gândesc că în viitorul apropiat sau nu trebuie să aibă parte de un partener, trebuie să stea cu urechile lipite de postul nostru de radio, pentru că în această seară vom avea o emisiune specială. Vom învăța ce înseamnă familie, vom învăța ce trebuie să facem pentru cel de lângă noi și vom învăța cum trebuie să ne comportăm cu cel de lângă noi. Rămâneți, prieteni, alături de emisiunea Tinerețea e o artă. Învățăm ce înseamnă o familie adevărată.
Care este cea mai frumoasă familie din Biblie?
Ahab și Izabela. E idealul oricărei femei. Bărbatul împărat și ea să-l conducă.
Bun, Ahab și Izabela, idealul dumneavoastră? Da, poate să fie pentru unii familia ideală. Adică el un băiat care face bani suficient de mulți cât să n-aibă ce cheltuie, știi? Sau să n-aibă puterea să cheltuiască. Și ea să-i zică, fai la altă, dregea-i la altă. Nu întotdeauna să-i dea și sentimentul că totuși face și el ceva de capul lui, că altfel se va răscula și va avea necazuri. Dar Ahab și Izabela nu este cuplul perfect și nici măcar modelul perfect. Mai există o altă familie care vă place în Biblie? Familia lui Samuel, adică Elcana și Ana. Oh, e cea mai frumoasă familie, într-adevăr. Haideți să vă dau următoarea idee. Imaginați-vă scena. Elcana îi zice Anei, draga mea, cât te iubesc. Pe tine te iubesc mai mult decât 1000 de fii, decât 10 fii. Pentru mine ești... Dar trebuie să înțelegi că trebuie să-mi iau și o nevastă care să fac copii. Cam asta e istoria cu Ana și cu Elcana, da? Deci o iubește, dar nu mai poate, e în stare de... Dar trebuie să înțelegi că îmi trebuie și urmaș, acum nu am ce-i face. Dacă tu nu poți să faci, trebuie să-mi facă cineva. Și o ia pe Penina să-i facă copii. Maria și Iosif, v-ați gândit vreodată serios în ce familie s-a întrupat Domnul Hristos? Iosif era la a doua căsătorie. Deci, Domnul Hristos se naște într-o familie la a doua căsătorie. Iosif era la a doua, Maria nu. Dar vreau să vă spun câteva lucruri despre ei doi. Eu consider că, într-adevăr, oamenii ăștia au fost deosebiți. Maria, noi ca protestanți, într-un fel, avem așa o oarecare licență față de bisericile majoritare care o fac mai mult decât este după Scriptură. Dar realitatea e că Maria a fost o femeie deosebită. Aleasă special de Dumnezeu pentru că era o femeie deosebită și putea să facă ceea ce Dumnezeu știa că trebuie să facă în dreptul Domnului Hristos. Dar v-ați gândit vreodată cât de deosebit era și Iosif? Despre Iosif vorbim foarte puțin. Dar puteți-vă în pielea lui puțin, domnilor. Afli că prietena ta e însărcinată și nu cu tine. Ce faci? Conform vremii, avea posibilitatea să o omoare cu pietre, să o aducă înaintea poporului, să zică, nu se poate, mi-a făcut rușine, era logodnica mea, deci urma să ne căsătorim și ea e gravidă, dar nu cu mine, oameni buni, înțelegeți? Ce face Iosif? Treaba asta pe mine m-a pus mult pe gânduri, vă mărturisesc, am fost multe zile tulburat în inima mea și m-am gândit, domnule, Iosif cu adevărat a fost un om deosebit. Iosif face un plan și zice, cum să fac în așa fel, aduceți-vă aminte că nu vine îngerul încă, nu-i spune nimic îngerul și el spune, cum să fac să iau rușinea asta pe umerii mei? Hai să găsesc o variantă, să plec, să o scot cumva basma curată pe Maria. Câți dintre noi am face așa ceva? E mai greu, nu-i așa? Vine îngerul și zice, Iosife, nu te stresa prea tare, că ceea ce s-a întâmplat e de la Duhul Sfânt, Maria e nevinovată, nu te-a înșelat, nu-i cu niciun alt bărbat, nu a făcut lucruri nepotrivite. Ia-o de nevastă, că ce s-a zămislit de la Duhul Sfânt. Și Iosif zice, bine, o ia de nevastă acasă, se căsătorește imediat, tocmai ca să astupe gura lumii și crește copilul acesta, deși nu era lui. Dar mai mult decât atât, nu doar că se naște într-o familie la a doua căsătorie, știți că idealul Bibliei este nevasta tinereții tale, adică cu cea care a început, cu aceea termin, nu e a doua, nu e a cincea. Mai mult decât atât, după vârsta de 12 ani a Domnului Hristos, până la 30, nu știm când exact, dar Iosif moare. Moare și Maria rămâne singură cu mai mulți copii. Unii nu erau a ei, spun unii, tradiția. Ceea ce înseamnă că Domnul Hristos crește, cel puțin după adolescența și mai târziu puțin, într-o familie monoparentală, ca să vorbim în termenii de astăzi. Familie la a doua căsătorie, pe urmă într-o familie monoparentală, cu o mamă care îngrijește și de copilul ei și de copiii soțului, nu e chiar ușor, nu-i așa? Și cu toate acestea, Domnul Hristos crește atât de frumos înaintea oamenilor și înaintea Domnului Hristos și își împlinește misiunea. Iosif și Maria cred că au fost o familie frumoasă atât cât au reușit să fie împreună. E un model la care ne putem raporta și la care putem învăța. Mai e vreo altă familie la care vă gândiți? Rut și Boaz. Oh, ce interesantă e familia asta. Boaz. Rut, hai că a zis prima dată de ea. Rut, o fată căsătorită, rămâne cu nora, cu soacra, pentru că moare și socrul, moare și soțul, și cumnatul. Se duce după Naomi, înapoi în țara ei, țara lui Naomi, stă cu ea, are grijă de ea. Boaz. Boaz, un burlac, puțin cam în vârstă, bogat, dar căruia nu prea îi venea să însoare, dintr-un motiv sau altul. Și intervine Naomi și zice, mă, mama, hai să te învăț eu pe tine cum să faci să nu mai stai necăsătorită. Acum, țineți cont de un amănunt. Lui Boaz îi plăcea de Rut. De unde știu? Vine Rut pe câmpul lui, nimerește din întâmplare, zice Biblia. Boaz se uită, o vede, întreabă a cui e, cine e, și după aceea află a cui e, cine este, zice, aveți grijă, două porunci vă dau, să nu vă atingeți de ea. Citiți Biblia cu atenție. Să nu-i faceți vreun rău. Și doi, să smulgeți și să-i lăsați în urmă să adune. E, hai spuneți-mi mie, care bărbat ar da astea două porunci dacă n-avea niciun interes față de o femeie? Boaz? Ah, interesant, da, uite, o fi aflat și el de poveste, a aflat că a venit Naomi, o fi văzut-o pe aici, pe acolo, s-a interesat, mai ales că era unul dintre cei care putea să răscumpere moștenirea. Și a văzut, interesant, rămâi cu slujnicele mele pe aici, aveți grijă de ea, să purtați frumos. Bun, dar n-are curajul să zică, știi, mie mi-e drag de tine și aș vrea să facem o casă. Aduceți-vă aminte că Boaz e fiul de prostituată. E băiatul lui Rahav. Citiți cu atenție Scriptura, da? Boaz e copilul lui Rahav. Rahav, aceea prostituată care i-a ținut pe aia doi iscoadele, pe urmă a fost salvată când a căzut Erihonul, s-a căsătorit între evrei și copilul ei era Boaz. Boaz care ajunge la o vârstă și nu se căsătorește, din nu știu ce motive. Și atunci Naomi zice, mă, mamă, uite, Hai să te învăț să faci ceva, că la un moment să știți că uneori e nevoie de câte un bătrân dintre ăsta mai înțelept, care zice, mă, hai fă ceva, sau uite, dacă nu știi, te învăț eu. Și o trimit de pe Rut și zice, te duci când se face culesul, te duci acolo, stai la picioarele lui, nu zici nimic, nu faci nimic, atât. Și el o știe ce are de făcut. S-a dus Rut, s-a trezit Zic Boaz cu Rut la picioare și parcă au luat foc. Cine ești? Uite, chiar astăzi rezolv. Deci a trecut o grămadă de timp, nu știu ce, astăzi rezolv. Stai acasă, du-te acasă, ia 6 măsuri de nu știu ce, du-te acolo, astăzi mă duc și rezolv treaba. N-a făcut tot deloc până atunci, dar brusc scânteia s-a aprins. Și rezolvă în aceeași zi. Vă aduceți aminte? Aduce toți bătrânii la poarta cetății, îl cheamă pe ăla care tocmai trecea, băi, tu ai drept de răscumpărare, o răscumperi, da, aș lua pământurile, dar nu vreau părut când strig moștenirea, bun, dacă nu ai și părut, atunci nu e nimic, punct. Ce o iei? Nu o iau. Bun, atunci iau eu tot și curut. Să știți că sunt multe astfel de cazuri de băieți și fete care trece vremea peste ei și parcă nu au curaj, parcă nu vor, parcă nu știu ce se întâmplă și uneori e nevoie să-i împingă cineva de la spate. Știți că în Ieremia 18, când Mășel zice așa, iată, fac un lucru nou pe pământ, femeia va peți pe bărbat. Uneori e nevoie de așa ceva, uneori e nevoie de o persoană mai în vârstă, de o mamă, de un tată, uneori e nevoie de un prieten, de cineva mai în vârstă. Măi, fată, ce mai aștepți? Acum voi știți că sunt destui cei care zic ce mai aștepți. Eu mi-aduc aminte că ori de câte ori mă întâlnesc cu cei care sunt necăsătoriți, tot timpul același refren la aud. Dar toată lumea îmi zice când mă căsătoresc. Și după ce se căsătoresc, toată lumea mă întreabă când o să am copii. Rut și Boaz reușesc să fie împreună. Biblia nu spune mai mult de atât. Biblia nu spune cum s-au descurcat cei doi, ce relații au avut, cât de bine s-au împăcat, cât de mult s-au iubit, ce fel de viață au avut, cât au trăit unul cu celălalt. Nu zice. Zice doar că fiul lor s-a numit Obed. Obed l-a avut pe Isai, Isai l-a avut pe David, David pe Solomon și mai departe. Dar e o învățătură pentru cei necăsătoriți. Poate e nevoie să te împingă cineva de la spate și mai ales fetele unor, poate trebuie să faceți inițiativa. O altă familie. Iosif și Asnat. E împlinirea textului pe care Pavel îl spune mai târziu, și anume, cine știe dacă nu tu, cel credincios, prin comportamentul tău, nu vei câștiga pe cel necredincios. Să știți că Iosif a fost cu adevărat un bărbat deosebit. Nu doar că face ceea ce face, știți istoria lui, dar prin faptul că soția lui, deși a fost o căsătorie aranjată, să știți că n-au fost dragoste la prima vedere. Faraon a zis, uite, pe tine te fac prim-ministru și trebuie și o nevastă. Care nevastă? Care? A, tu! Ia, vino și ia, de mână duceți-vă încolo. Să știți că ei, în ciuda faptului că n-a fost dragoste de asta cas pe spate, nu mai pot, mi-e drag de el, visez și zi și noapte și când îmi zâmbește sunt... Nu, în loc, n-a fost așa ceva și cu toate astea, ei doi reușesc să aibă o familie despre care Biblia nu vorbește mult, dar din micile detalii pe care le dă, cred că au fost fericite. Soțul dă numele copiilor, Efraim și Mănase, și nu scrie nicăieri, nu dă niciun fel de indiciu că soția lui s-ar fi opus într-un fel sau ar fi împiedicat într-un fel creșterea lui și închinarea la Dumnezeul lui. Eu cred că și Asnat a fost câștigată. Elenoi spune ceva despre treaba asta, cum că și ea l-a urmat pe soț. Cred că Iosif, prin ce a fost el, e un exemplu pentru cei care sunt căsătoriți și au parteneri necredincioși. Poți, prin ceea ce faci tu, să-l câștigi și pe celălalt. Dar asta nu este o scuză sau nu este un motiv să te căsătorești cu cineva de alt crez decât tine. La capitolul ăsta Biblia e foarte categorică și să știți că Dumnezeu când dă niște porunci, niște povețe, nu le dă așa ca să facă rău. Ia să uite așa și vede un băiat care îi place de o fată de altă religie și zice, așa mi-e drag să-l chinui o țără, să văd dacă e credincios. Îți interzic să te căsătorești cu o fată de altă religie decât tine. Și săracul băiat să o filește sau fată. Ce Dumnezeu nenorocit am. Nu e așa. Să știți că Dumnezeu e de foarte mult bun simț și de foarte multă înțelepciune și dragoste. Și El știe un amănunt pe care unii îl învață, din păcate, din propria lor experiență. Și anume, căsătoria dintre două persoane cu crezuri religioase diferite, mai ales când amândoi sunt practicanți, devine o imposibilitate conviețuirea lor fericită împreună. Există cazuri fericite în care unul de un crez anume, adventist să zicem, căsătorii cu unul neadventist să meargă bine doar în măsura în care cel neadventist este nepracticant, secular și chiar ateu. Adică neinteresat de lucrurile spirituale. Faci ce vrei, nu mă interesează, nu dau doi bani, Când există o astfel de situație, există o șansă teoretică. Dar asta nu înseamnă că vor fi fericiți. Doar că nu vor avea certuri pe teme religioase. Dar va fi diferență mare între ei. Însă când amândoi sunt practicanți religioși, un adventist, un neadventist, de orice culoare, de orice religie, când amândoi sunt practicanți în sensul că doresc să urmeze crezul pe care l-au, întotdeauna apar probleme și Dumnezeu știe lucrul ăsta și tocmai de aceea zice, nu vă înhămați la un joc nepotrivit cu să aveți necazuri. Din păcate, unii vor să proveze pe propria lor piele. Să știți că nu toți veți fi fericiți ca Iosif. O altă familie? Singurul motiv pentru care Ahasverus a luat-o de nevastă pe Estera e pentru că i-a plăcut noaptea petrecută împreună. Asta zice Biblia, albă negru, dacă veți citiți altceva, citiți dumneavoastră altceva. Dar singurul motiv pentru care a plăcut-o e că i-a plăcut de ea în noaptea respectivă. Și pomul a trecut-o și a zis, nevasta mea, nici nu știu dacă am mai chemat-o vreodată. Dar asta e realitatea. Trei, n-a existat o relație de romantism, de cunoaștere, de... Nu, a stat 6 luni cu eunucul care a învățat-o, mai citiți istorie, cultură generală, a învățat-o cum să se comporte în prezența împăratului, ce să facă să-i producă plăcere. S-a dus acolo, i-a produs plăcere și pomul a plecat, da, măi, cea mai grozavă dintre toate, ești nevasta mea de azi. Dar ei nu spune Biblia că au avut o relație de tipul pe care ne-l dorim noi. Că Ahasverus avea o grămadă de neveste, doar ea era oficială. Însă, istoria lui Ahasverus și a Esterei este deosebită pentru că Dumnezeu se folosește de un obicei ciudat, de un lucru ciudat, că dacă ar face astăzi o creștină așa ceva, ar fi cumplit, deci ar ieși imediat din biserică, n-ar putea să o ții în biserică pentru așa ceva. Dar Dumnezeu se folosește de astfel de lucruri ca să-și împlinească voia Lui, dar asta nu înseamnă că El aprobă așa ceva. Nu este un ideal. Nu e ceva la care să ne gândim, oh, ce mi-ar plăcea și mie. Altă familie? Adam și Eva și pe urmă Elisabeta și Zaharia. Adam și Eva. Măi, nu știu dacă a avut vreo familie condițiile pe care le-a avut Adam și Eva. Adică, cea mai frumoasă nuntă, cel mai frumos mediu, avea tot ce le trebuie, nu-i chinuia nimeni, nu-i deranja nimeni, n-aveau boală, n-aveau necaz, n-aveau defecte, n-aveau tulburări, n-aveau deficiențe, n-aveau socri, n-aveau... Cum să zic eu, era... Nu trebuiau să-și construiască casă, nu trebuia să îngrijoreze cu la mâncare, nu trebuia să îngrijoreze cu la nimic, să dau de vorbă cu Dumnezeu față în față. Cum zic eu, cel mai extraordinar mediu. Dar știți care e lecția cea mai mare de aici? Nu e suficient să începi bine. Și nici măcar nu e suficient să te pună Dumnezeu unul lângă altul ca să fie bine. Contează foarte mult ce faci după ce sunteți împreună. Uneori chiar mai important ce faci după decât cum a fost potrivirea la început. În Scriptură sunt mai multe familii care au mers bine din cele care au nimerit unul lângă celălalt decât din cele care s-au iubit de la început. Adam și Eva au început frumos, toate până când Eva, într-o bună zi, a fost ispitită și a cedat. Să știți că din ceea ce citesc eu și din ceea ce mi se pare mie, sentimentul meu este următorul, că Adam e mai vinovat decât Eva. Și vreau să mă și explic. Eva, eu îi găsesc circunstanțe atenuante. Ce sens? Curioasă, nu că n-a fost nevinovată, nu, a fost curioasă, șarpele o ademenește, începe să-i bage tot felul de idei în cap, ui, ce-ar fi dacă ai fi ca Dumnezeu, oh, dacă ai fi și tu și ai cunoaște bine și uite la fructul ăsta, oh, ce bun e, sigur va, și vrăjește și ispitește și amețește și motivează și Eva în final zice, ah, parcă e de preferat, ia să încerc și încearcă. Dar Adam face conștient ce face. Vine Eva la el și zice, știi, uite, șarpele mi-a povestit, am mâncat, e extraordinar, să știi că nu, n-am murit, uite, nu s-a întâmplat nimic. Și el își dă seama de ce are de făcut mai departe. El are de ales acum între două realități. O viață fără Eva și o viață cu Eva. El știe că dacă nu mănâncă cu ea, ea moare, el trăiește, el rămâne cu Dumnezeu. Dacă mănâncă din pom, pierde pe Dumnezeu. Poate că va veni moartea, nu știa nici el ce înseamnă treaba asta, dar rămâne cu Eva. Și el conștient alege să rămână cu Eva. Dacă Eva a fost cumva ispitită așa, adusă de nas într-un fel, deși și ea este responsabilă cu ceea ce a făcut, totuși el a fost foarte conștient de ce a făcut. De aceea cred eu că ambii sunt vinovați. Și ce a început atât de frumos se sfârșește dramatic. Dar știți ce se întâmplă de atunci și până azi? Vine Dumnezeu, îi caută unde sunteți, unde sunteți, păi ne-am ascuns, știi, ne-a fost rușine, ne-am pus frunzele astea în față ca să nu ne vezi, așa. Și Dumnezeu, dar de ce, cum și în ce fel, ce? Păi știi, uite, ați mâncat din pomul ăla, da? Da, așa e. M-am întrebat întotdeauna de ce n-a pus Dumnezeu pomul ăla la marginea grădinii. Să pună undeva într-un colț unde ei n-ajung decât în 50 de ani, 100 de ani, vorba aia, credem, era mare. Să pună undeva unde să fie ascuns. De ce îl pune Dumnezeu exact în mijloc? Când te ducea să mănânci din pomul cunoștinței, din pomul vieții, vedeai și pomul cunoștinței plină și rău, că erau amândoi în mijlocul grădinii. De ce? Nu știu, asta e altă întrebare. Dar, întreau pe Adam, ai mâncat? Ce zice Adam? Da, Doamne, îmi pare rău. Mi-a fost drag de Eva, rău de tot, o iubesc. Și când m-am gândit că rămân fără ea, mi-a fost, nu știu, mama... Mi s-a rupt inima, n-am putut, o iubesc, Doamne, înțelege, am fost singur, știu cum e singur și nu mai vreau să fiu singur. Am zis că, iartă-mă, am greșit, dar mi-e drag de ea. Ce a zis Adam? Ea e vinovată, Doamne, ea, că dacă nu mi-o dădeai tu, eu eram liniștit, dar ea e vinovată. Și Dumnezeu o treabă pe Eva. Eva, tu? Păi, Doamne, știi, îmi pare rău, am plecat de lângă Adam, m-a lăsat ispitire. Da, am greșit. Nu, zice, șarpele. Șarpele? Tace că nu putea să vorbească înaintea Domnului. Și Domnul începe și spune, tu. Și de atunci încoace, vă mărturisesc că ori de câte ori stau și consiliez câte o familie, aud același refren. Îl întreb pe el, ce se întâmplă? Ea e de vină. Vorbești cu ea. Ce se întâmplă? El e de vină. Și nu există excepție să n-auzi refrenul acesta de fiecare dată. El e de vină, ea e de vină. El e de vină, ea e de vină. El e de vină. Și totdeauna celălalt e de vină. Dar știți ce e mai dramatic la Adam și Eva? Au crezut că greșeala asta o să o repare cumva. Trebuie să fi fost cumplit când Cain, primul lor născut, l-a omorât pe Abel și în loc de bucurie le-a adus crimă și lacrimă. Nu e suficient să zice bine. Trebuie să continui bine. Elisabeta și Zaharia e unul din acele cupluri frumoase. Mie îmi place de ei. Nu doar ce Biblia spune că erau neprihăniți, dar există un amănunt care îmi face plăcere și o să vedeți, domnilor, de ce și o să-mi dați dreptate. Zaharia și Elisabeta aveau o relație frumoasă, s-au rugat mult de tot să aibă un copil, au încercat din greu să aibă un copil și nu au putut să aibă copil. Atât de mare le-a fost durerea în suflet, încât atunci când vine îngerul la Zaharia și îi zice, Zaharia, o să ai un copil, el zice... Voi fi tu un înger, dar realitatea e că am obosit să cred. Și îngerul îi zice, pentru că nu crezi, vei fi mut. Rămâne însăcinată Elisabeta și știi ce face Elisabeta? 5 sau 6 luni și ascunde sarcina. Și zice, ce rușine mi-a făcut Dumnezeu la vârsta asta. Acum, când am vrut, n-a venit. Dar acum, nu e rușine. Dar... Ceea ce e cel mai plăcut pentru mine și o lecție mare pentru noi toți e următorul. Când trebuie să dea nume copilului, știți ce nume vreau să-i dea? Zaharia. Cine vrea să-i dea numele Zaharia? Biblia zice că toate rudele lor ziceau să-l cheme Zaharia. Și Zaharia ce zice? Să-l cheme Ioan. Scrie că nu putea să vorbească. Cum zice soțul meu, așa va fi. Adică toată familia, rudele, părinții, unchi, verișori, toată lumea zice, nu, Doamne, să-l cheme Zaharia, că n-am mai avut noi în familia noastră numele ăsta Ioan niciodată. Să-l cheme Zaharia, că pe tatăsul. Și tatăsul zice, nu, să-l cheme Zaharia, să-l cheme Ioan, și mama sa, Elisabeta, zice, să-l cheme așa cum a zis tatăl. Să știți că aici sunt două lecții mari. Unu, multe probleme din familiile de astăzi apar datorită influenței familiilor extinse. Vine pe capul tău și zice, nu, cum să-l cheme așa? Dar nu-i frumos, dar să zici așa, să faci așa. Copilul nu se crește așa. Mamă, dar noi din monstru moși am făcut așa. Fă ca mine, tată, uite, așa. Vin și unchi, vin și mătuși, vin și toată lumea. Dar nu se poate, trebuie să faci așa. Și nevasta, adică cei doi tinerii, deși ei nu mai erau tineri, și cred că asta a fost scăparea lor, spun, nu, noi am hotărât să-l cheme așa. O să stați și în cap. Așa o să fie. Să știți că multe probleme apar în tinerile familii, tocmai pentru că influența familiilor extinse este foarte mare. Toate rudele lor au venit și au zis să-l cheme așa. Și ea zice, nu. Vreți voi cum vreți. Pe copilul meu și al lui Zaharia o să-l cheme așa cum am hotărât noi. Ioan. Punct. Să știți că e greu. E greu să faci treaba asta. Dar e o lecție la care aș vrea să vă gândiți și pe care aș vrea să o luați cei căsătoriți. Dar mai e un aspect. Faptul că Elisabeta e de acord cu numele pe care tatăl îl dă, înseamnă că Elisabeta a respectat pe soțul ei. Un alt lucru pe care Biblia îl sublinează în Efeseni capitolul 5 și zice femeia să-și respecte bărbatul. Asta e un subiect sensibil de care nu vreți să discut eu, deși ar merita ceva. Dar e o realitate. Elisabeta și-a respectat mult bărbatul și dacă el a zis că o să-l cheme Ioan, ea zice, în cap să stați, Ioan îl cheamă. Mai o altă familie? Familia lui Noe. Știți ce îmi place mie la Noe? O lecție de care avem nevoie toți, mai ales în vremurile astea. Noe reușește în vremuri cumplite de decădere morală să-și țină copiii lângă el, să-i mântuiască și pe ei și pe soțiile lor. Ceea ce nu e simplu. Gândiți-vă mai mult la familia lui Noe, pentru că trăim în vremuri ca ale lui Noe. Nu știu exact cum a făcut, nu știu exact cum i-a ținut, Biblia nu dă detalii prea multe, dar cert e un lucru, Noe reușește extraordinara performanță să-și țină copiii, mai mult, știți, copiii lor au luat, copiii lui au luat de neveste pe fete dintre cei care bagiocoreau sau ajutau la muncă sau pe acolo. Din cei, familiile lor, ale soțiilor lor, au rămas în afară de corabie. Ele au intrat cu ei. 6 copii să-i ții lângă tine? Da. A ce părere aveți de nevasta lui Iov? Sau de familia lui Iov? Vă spun că mie îmi place mult de familia asta. Am stat mult și am gândit la ea și îmi dau seama că de multe ori o judecăm greșit pe femeia asta. Nu știm decât un singur amănunt despre ea. Biblia zice că la un moment dat i-a zis bărbatului ei, leastă-mă pe Dumnezeu și mori. Și Iov îi zice, femeie, vorbești cu o femeie nebună. Dar puneți-vă în pielea femeii asta. Ca și Iov, pierde în aceeași zi toată averea, 10 copii, pe urmă soțul ei e bolnav din cap până în picioare și ea trebuie să-l spele, ea trebuie să-l ajute, ea trebuie să-l îndure, ea trebuie să-l facă de mâncare, ea trebuie să-l schimbe cenușa, ea trebuie să... Și nu e de mirare că la un moment dat clachează și zice, nu mai pot, nu mai rezist. Fă ceva și scapă-te și tu, nu vezi cât suferi. Eu cred că mai mult din dragoste de el, mintea lui ei, cumva sub influența celui rău, spune cuvintele pe care le spune. Dar nu a fost reavoitoare, n-a fost ceva de genul, fă ceva să scap de acest, să scap de tine că m-am săturat. Nu cred că mai mult din prea plinul durerii sufletului ei zice ce zice. Și știți de unde știu? După ce îi zice nevasta, îi zice Iov nevestesii, ce face nevasta lui Iov? Pleacă de acasă? Îl lasă singur? Nu. Nu zice Biblia exact, dar eu cred lucrul acesta. Iov, după ce i-a trecut încercarea, a mai avut încă 10 copii. Cu cine i-o fi avut? În perioada cât au fost prieteni acolo, cine le-o fi dat de mâncare și le-o fi gătit și le-o fi pus masa și le-o fi avut grijă de ei? Nevasta. Aș vrea să vă doresc un lucru, să nu treceți niciodată prin pielea ei. Și deși a zis ce a zis, Iov o mustră destul de delicat, dar destul de ferm, dar asta nu-i rupe. Nu-l trimite pe unul într-o parte și unul într-o parte, divorțează, gata, nu mai pot să-mi dai bani de care vreau, uite și tu ce nenorocitești, nu mai pot cu tine, mă duc în altă parte. Rămân împreună. Mai e vreo altă familie? Anania și Safira. Băi, oamenii ăștia aveau ceva bun. Când se înțelegeau asupra unei chestii, țineau amândoi de treaba aia. Să știți că foarte multe familii au problema asta. Foarte multe familii au problema asta. Unul zice într-un fel, unul zice într-un fel, unul zice așa și el zice, da, da, fă cum vrei, că oricum fac cum vreau eu. Și e mai rău, e adevărat că ei s-au unit într-o prostie, într-un lucru rău, într-un lucru păcătos. Dar ei au fost în stare să se țină de același cap de ață spre deosebire de alții. Cred că e o lecție și aici. Moise și Sefora. Moise, un om dedicat trup și suflet Domnului în lucrarea pe care o are de făcut. Fuge, se căsătorește cu Sefora, Biblia nu zice exact de primii fiori, când s-au fi îndrăgostit unul de altul, dar certe că au ajuns să se căsătorească. Imaginați-vă, el imigrant, fugar din țara lui, un fel de azilant, ea la ea acasă, el bărbat frumos, bărbat bine, n-a crescut la casa faraonului, era un om deosebit, cu vorbire deosebită, cu prestanță deosebită. Că știți cum e, după 40 de ani, când trăiești numai printre oameni deosebiți, capeți aceleași maniere, acolo, pe-n pustie, pe unde erau ei, nu era așa de oameni atât de delicați. Și credeți-se, faraon a zis, face un copil, face și pe al doilea și, nu, pe primul copil, primul copil, face, pe urmă domnul cheamă, își ia și nevasta cu el, își ia și copilul, vine domnul și circumcide copilul, Sefora ia inițiativa, el dormea în timpul ăsta, habar n-avea, e o chestie interesantă și mie mi se întâmplă, plânge copilul, eu nu-l aud, soția se trezește câteva ori pe noapte, eu habar n-am, când vin dimineața mă uit la ea, ce ești obosită, eu m-am trezit toată noaptea la copil, tu ai dormit. Și Moise cred că fiu la fel, a dormit liniștit fără să știe ce se întâmplă. Își ia familia, se duce și la un moment dat, Biblia nu spune exact din ce motiv, își trimite înapoi copilul și nevasta la socru, la ietru. Cine știe, poate stă în cale, poate că îl deranja, poate că îl încurca sau poate că vrea să-i pună în siguranță. Știți că au fost tensiuni cu egiptenii care au încercat să-i omoare, cu fuga la... Și a zis, măi, pentru că sunt vremuri tulburi, mai bine duceți-vă voi la tata acasă. Eu am treabă. Se întâmplă un lucru interesant. Aici e partea frumoasă. La un moment dat, socrul zice, nu e bine ca Sefora să stea cu mine și nici nepoți. Haideți cu mine. Îi ia pe amândoi, toți trei. Și duce la Moise. Spune Biblia că a auzit Moise că vine, le-a ieșit afară, le-a stat înainte, s-a închinat, i-a luat în brațe, i-a pupat, s-a dus la cort, au stat de vorbă și a doua zi dimineață, Biblia zice că a doua zi dimineață, Moise s-a trezit dis de dimineață și s-a dus să facă ce făcea de fiecare dată. Să judece poporul de dimineață și până seara. Adică, nu-ți vezi nevasta de câteva luni bune. Vine socrătul la tine în vizită, ai copilul pe care nu ai mai văzut de o vreme, vine și stai cu el o după amiază și a doua zi te apuci și te vezi de treabă. Ca și cum, și dacă a venit ce? Moise foarte pătruns de munca pe care o făcea, foarte mult, și face treaba asta. Socrătul nu zice nimic, stă și se uită, îl analizează, îl vede pe Moise și la un moment dat îi zice, mă tată, știam și ceva de zis. Ce-ai dat? Mă, tu te epuizezi. Muncești mai mult decât trebuie. Uite, îți dau un sfat. Împarte întreagul popor pe căprării, pe cete, pune oameni pe stele și la tine vin numai alea grele. Eu cred că planul acesta a fost inspirat de Dumnezeu și ca să-l ajute pe Moise, dar să și-l apropie de nevastă și de copii. Cred că sfatul acesta a pornit din inima unui tată care a văzut că ceva nu funcționează. Știți cum e? Ca noi astăzi. Și noi facem la fel. Muncim și alergăm și nu mai avem vreme. Bineînțeles, pentru familie alergăm, pentru copii, că doar nu alergăm pentru alții. Ne zbatem, alergăm, facem, muncim pentru bani, nu pentru noi, pentru copii, pentru nevastă, pentru soț. Și știți ce e cel mai greu? Că Moise alerga pentru Dumnezeu. Și Moise nu știe să facă, să spună nu. Nu știe să se oprească. Asta e predica pe care vreau să o țin la pastor. Și atunci un bătrân înțelept vine și le zice, tată, nu e bine. Oprește-te și mai ocupă-te și de-ai tăi. Oricât ai fi de ocupat, adu-ți aminte de un lucru. Nu-ți face nimeni statuie. Singura amintire care îți va rămâne în urmă va fi în inima și mintea copiilor tăi. Poate că pune undeva o placă memorială pe care să scrie numele tău. Poate, dar de obicei nu prea se întâmplă. Cei mai mulți dintre noi nu avem pe nicăieri și nu vom avea niciodată o placă memorială pusă. Dar vor rămâne amintirile noastre în ceilalți. Știți ce spun studiile? Spun următorul lucru. Trebuie să te căsătorești la vârsta la care ai suficientă experiență de viață ca să știi ce faci. E foarte important conceptul acesta, experiență de viață. Adică să ajungi la punctul în care să știi cu ce se mănâncă viața, să știi cam ce preferințe ai, cam ce așteptări ai de la viață, ca să nu faci greșeli. Studiile spun că până în jurul vârstei de 24, preferințele și experiența de viață este insuficientă. Dar repet, studiile în genere au marjă de eroare și există excepții, care nu apar în studiile de specialitate. Dar conceptul e următor. Trebuie să ai suficientă experiență de viață ca să știi ce te așteaptă și să-ți asumi relația respectivă. Sunt tineri la 18-19 ani care au suficientă experiență de viață, știu ce vor, știu ce au de făcut și sunt suficient de maturi să-și asume răspunderea. Dar sunt și bărbați și femei la 40 de ani care încă nu au suficientă experiență de viață și sunt imaturi și irresponsabili pentru astfel de relații. Am întâlnit un bărbat la 40 de ani, se îndrăgostea de câte o fată, o aducea la mama sa și o întreba ce zici. Și mama sa zicea, nu. Și el zicea, nu, îmi pare rău. Era suficient de matur să se căsătorească? Eu mi-aș dori ca bărbatul ăsta să nu se soare niciodată. Nu că am ceva cu el, Doamne ferește. Mi-aș dori ca și Isaac să se căsătorească, să schimbe mamele între ele. Asta e ce se fac. Dar omul acela va avea o problemă întreaga viață. Și să știți că de multe ori nu e vina lui, ci e vina mamei. Dar sunt și fete de felul acesta. Așa că vârsta potrivită pentru căsătorie e atunci când ai căpătat suficientă experiență de viață și știi ce înseamnă să trăiești într-o familie. Ca nu cumva să fii prea imatur, prea tânăr, prea neexperimentat, să te apomenești într-o relație și să nu știi ce să faci. Pentru că se întâmplă de astea multe. Vă doresc însă să cei să căsătoriți, să vă găsiți partenerul potrivit și să vă căsătoriți la timpul potrivit și să aveți o familie fericită. Iar cei căsătoriți, noastră nu aveți posibilitatea să schimbați nimic, însă puteți să schimbați ceva. Să faceți din familia dumneavoastră o familie frumoasă. În întreaga Scriptură, toate familiile despre care discutăm, veți vedea că fiecare are problema ei. Oameni buni, înțelegeți un lucru și treziți-vă la realitate. Nu există familie desăvârșită. Nu există idealul pe pământul acesta. În condițiile în care amândoi suntem păcătoși, supuși greșelii, este imposibil ca din doi oameni imperfecți să iasă perfecțiunea. Înțelegeți? Este imposibil. Ceea ce este adevărat este următorul lucru, că Dumnezeu împreună cu cei doi poate lucra și provoca, declanșa, determina o familie fericită. Dar aceasta necesită timp, investiție, dragoste, răbdare, dăruire, angajament, o mie și una de lucruri, dar în mod deosebit dorința de a merge mai departe. Și chiar dacă sunteți nedesăvârșiți și relația nu merge desăvârșit cum ți-ai visat-o tu prin filme, să știți că filmele nu sunt adevărate. Însă, chiar și în condiții de nedesăvârșire, cei doi pot să aibă o relație atât de frumoasă încât să simtă că ar vrea să fie împreună o viață întreagă și o veșnicie. Vă doresc o astfel de relație. Să fiți fericiți și să vă doriți să fiți unul lângă celălalt, nu doar pe pământul ăsta, și în veșnicie.
Favoarea azi.
Ne-am întors în direct în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Mai avem aproximativ 13 minute până la finalul emisiunii. Invitatul din această ultimă parte este pastorul Felix Mușat. Bine ai revenit, Felix, în cadrul acestei emisiuni dedicate tinerilor.
Bine te-am găsit, Sorin, și ție și tinerilor.
Vreau să stăm de vorbă în timpul pe care îl mai avem la dispoziție despre relațiile pe care le avem cu cei din jurul nostru și mă refer la noi pentru că suntem tineri. Am ales această temă pentru că viețile noastre sunt complicate sau se complică de multe ori din cauza unor orgolii, prietenii nesincere, din cauza mândriei sau chiar răzbunării. Nu avem la dispoziție foarte mult timp, aproximativ 13 minute, dar mi-aș dori ca în acest interval să putem strânge câteva idei principale pentru a învăța cum să ne facem viața mai ușoară și pentru a ști cum să ne ferim de prieteniile nesincere. Felix, la început vreau să te întreb despre o regulă de aur pe care o găsim în Biblie. Ea spune, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii. Pentru cei care vor să citească acest text, îl pot găsi în Matei, capitolul 7, versetul 12. Felix, te întreb, mai este relevant acest text în societatea noastră?
Eu cred că fiecare dintre noi ne-am dorit ca atunci când citim versetul acesta la persoana a doua să fie relevant. Iar dacă e să aplicăm pentru noi, pentru persoana întâi, dacă eu doresc să mi se facă ceva, să fac la rândul meu, mi-aș dori să nu fie chiar atât de relevant. Ceea ce observ însă este faptul că legat de versetul următor, după 12, în Sfânta Scriptură, e un subtitlu cu calea îngustă. Și Domnul Hristos vorbește despre faptul că există o cale largă și o cale îngustă. Eu cred că toți cei care fac în felul acesta, adică dacă am o dorință, o nevoie și mi-o îndeplinesc făcând eu lucrul acesta față de ceilalți, înseamnă să mergi pe o cale îngustă, înseamnă să fii diferit. Tocmai pentru că lumea în zilele noastre spune că dacă dorești ceva, pune mâna și ea, să fii al tău.
Și atunci, dacă textul pe care l-am citit este o regulă de aur, se mai trăiește după acest principiu?
Îmi place să cred că în anumite locuri se trăiește și îmi place să cred că sunt tineri care se ghidează după astfel de idee. Adică privesc în interiorul meu, în sufletul meu, caut toate acele nevoi, toate acele goluri pe care le am, tot ceea ce mi-aș dori să-mi facă mie, familia, părinții, prietenii, toți semenii mei, la școală, colegi, dacă e cazul, și cum aș vrea să se poartă ei față de mine, așa să mă port eu. Nu știu dacă este exemplu mai frumos decât Domnul Hristos care a făcut lucrul acesta.
Dacă raportăm comportamentul nostru la Biblie, așa cum am făcut-o în prima parte a discuției noastre, putem spune că apostolul Pavel asociază smerenia, blândețea și răbdarea cu relațiile bune dintre oameni și cu unitatea. Aceste valori, crezi că ar putea fi identificate și în viețile tinerilor?
Da, cred că ar trebui. Mai ales sunt niște valori care încă din copilărie, aș putea spune, încep să fie plantate și roadele se văd pe parcursul vieții. Nu știu dacă cineva poate avea o relație cu un om care nu este așa cum a fost caracterizat aceste trei lucruri specifice. Să fie, poate, umil la locul lui, fără să fie cu o mândrie, fără să încerce să fie dominant. Să caute cumva să fie răbdător, să aștepte ca relația să crească frumos, să ierte chiar atunci când este cazul. Deci cred că lucrul acesta ar trebui și sunt ingrediente utile pentru o relație între doi tineri.
Așa este. Nimeni nu neagă acest lucru. Este ușor de regulă să ne iubim și să fim buni cu cei pe care noi îi iubim. Dar cât de ușor este să ne purtăm bine cu cei pe care nu îi suportăm, cu cei care ne sunt antipatici?
Da, e o întrebare teribilă aceasta, care muncește mintea multora Îmi dau seama că un răspuns scurt n-ar putea fi poate extrem de relevant, să voi încerca să spun câteva idei. Sunt persoane care ne sunt dragi și care ne greșesc. Atunci va trebui să intre în scenă procesul iertării, care este unul foarte greoi. Și ceea ce observăm privind la oameni se face cu multă durere. Dar mai ales când sunt persoane pe care nu le iubim din start, persoane antipatice, persoane pe care, așa cum e vorba în popor, nu le pot înghiți, nu-l sufăr, atunci cred că va trebui o mare nevoie de Duh Sfânt, o mare putere și o influență care să îmi deschidă ochii că și el este un copil al lui Dumnezeu, un frate al meu, chiar dacă nu avem afinități comune, nu suntem pe aceeași lungime de undă. Cred că mai, dincolo de a primi noi din partea celorlalți acceptul că suntem persoane iubite și apreciate, va trebui noi să arătăm. Și cred că lucrul acesta nu se face exact cum spune Domnul Hristos, către cei care ne îmbrățișează cu dragoste, către cei care ne sunt familie, ci tocmai pentru cei care ne-ar fi antipatici, pur și simplu.
Și dacă noi am avea puterea să facem acest lucru, cum crezi că ne-ar privi ei? Care ar fi reacția lor dacă noi ne-am purtat cu ei cu smerenie și blândețe?
Este o expresie foarte frumoasă și de câte ori mă gândesc la o astfel de tablou, mă gândesc la această expresie care spune: prin aceasta aprinzi cărbuni aprinși sau pui cărbuni aprinși pe capul celuilalt. Poate că această relație încordată de antipatie a fost alimentată de ambele părți. În momentul în care eu, ca un creștin ce mă las pătruns de puterea lui Dumnezeu și fac primii pași, las jos armele și caut cumva să pun un pod între mine și persoana respectivă, automat cred că respectiva persoană, fiind poate sub influența Duhului Sfânt, având conștiința care nu lasă să se comporte oricum, va răspunde la o astfel de chemare din partea mea și se va face o relație frumoasă. Dar cred că lucrul acesta va ține de fiecare dintre noi. Problema noastră și marea tragedie este că așteptăm ca celălalt să facă primul pas. Și dacă mi-este antipatic, dacă simt că nu este demn de respectul și aprecierea mea, aștept întâi să-mi demonstreze și abia apoi voi face lucrul acesta și eu.
Și revin la întrebarea pe care am pus-o la început. E ușor ca tânăr să lași orgoliul jos în fața unui coleg, de exemplu, care te-a jignit destul de rău? E chiar așa simplu? Nu cumva suntem încă la nivelul teoretic și nu practic?
Probabil că acum suntem doar la domeniul teoretic, așa este. Practica de cele mai multe ori arată că e greu. Mai ales când cineva ne greșește și nu e vorba de cineva pe care nu-l apreciez, cineva care mi-este dușman sau o persoană antipatică, cum spuneam, deși mi-ar plăcea să cred că noi creștinii, tinerii creștini, nu avem așa ceva. Dar când un prieten apropiat îmi greșește, e foarte greu să trec peste. Și vreau să vă spun că e o vorbă în popor cu care nu sunt de acord. Nicăieri nu se spune că a ierta înseamnă neapărat a uita. Sunt lucruri care nu vor fi niciodată uitate. Sunt niște rând care vor rămâne pentru totdeauna, dar știți ce? Cred că iertarea ar trebui să însemne ca acele rând să se cicatrizeze și ori de câte ori mi-aduc aminte de acel episod trist din viața mea, să nu mai mă doară. Dacă îmi dai voie puțin, aș vorbi despre iertare. Iertarea e un proces extrem de amplu și nu doar pentru tineri, nici copii, dar mai ales și pentru cei în vârstă. Atunci când iertăm, va trebui în primul și în primul rând să fim de acord că nu mai ne răzbunăm și nu intimidăm pe ceilalți. Și vreau doar să mă duc în Biblie la un singur exemplu, Iosif și frații săi. Atunci când i-a iertat, n-a început să le spună: v-am zis eu, v-am spus să nu mă dați. Acum, în genunchi, sărutați picioarele. Atunci când iertăm, nu înseamnă nici neapărat să-l faci să se simtă vinovat pe persoana respectivă. Știți, mă gândesc la Apostolul Pavel. Înainte de a fi creștin, înainte de a primi pe Domnul Hristos, a fost un ticălos, un om care a ucis creștini, un torționar care a ucis mulți creștini, i-a dus în închisori și mi-l închipui mergând în biserică și începând să predice, și probabil în biserică erau familii îndoliate de el, poate erau acolo femei văduve, copii orfani, datorită zelului său pus în slujba răului. Și ce îmi place să cred? Că niciodată nu l-au făcut să se simtă rău, ci întotdeauna: frate Pavele, nu-i nimic. Nu mai avem tată, a trecut la odihnă, dar să fii tu în biserica noastră un părinte pentru noi. Deci nici să nu-l facem să se simtă vinovat atunci când vrem să iertăm. Și mai ales Atunci când iertăm, va trebui să ne gândim un lucru. Să ajutăm pe persoana respectivă să treacă peste cel mai mare obstacol. Nu este relația dintre mine și el, ci relația dintre el și tatăl nostru. Să pregătim așa cum a făcut Iosif cu frații săi, să-i pregătim de cea mai mare temere a lor, întâlnirea cu tata. Pentru că orice relație tensionată dintre noi are de-a face cu Dumnezeu. Și când celălalt mi-a greșit mie, i-a greșit de fapt lui tata. Și într-o zi va trebui să-i răspundă lui de ce mi-a greșit mie așa.
Și dacă continuăm să ne raportăm la Biblie în seara aceasta pentru a înțelege care ar trebui să fie relațiile dintre noi și cei din jurul nostru, am putea să aducem în discuție și exemplul lui David și Saul. Se știe că între ei la un moment dat a fost un război deschis și în ciuda răului pe care Saul i l-a făcut lui David, David a ales să se poarte cu smerenie și cu frică de Dumnezeu față de un om care întotdeauna i-a făcut rău. Întrebarea firească, n-ar trebui și noi să facem la fel în orice situație prin care trecem?
Îmi dau seama că un răspuns e clar din întrebare. Absolut. Ar fi cel mai important lucru care îl putem face, să răspundem răului cu bine. Observați un lucru, deja am făcut un pas. Suntem dincolo. Nu doar că nu mai avem persoane antipatice, ci chiar atunci când persoana respectivă încearcă să mă lovească, eu întorc cu brazul celălalt. Ceea ce a făcut David este unul dintre cele mai extraordinare lucruri pentru detenționarea unei relații. Să încerci să faci bine atunci când ți se întoarce rău. E adevărat că în sine Saul s-a construit ca fiind un om extrem de dificil, care pe moment a recunoscut că da, tu ești mai bun ca mine, am greșit. Dar doar câteva zile probabil mai târziu s-a întors din nou la vechile lui practici, încercând să-l omoare pe David. Eu cred că va trebui perseverență și atunci, pentru că David nu doar odată a avut ocazia de a se răzbuna pe Saul și n-a făcut-o. Și a fost și o a doua ocazie și îmi place să cred că au fost mai multe ocazii în care Dumnezeu i l-a dat pe Saul în mână și el n-a vrut să se răzbune.
Felix, dacă eu mâine vreau să merg la un coleg de-al meu și vreau să sting toată cearta care există între mine și el, care ar trebui să fie primul pas pe care ar trebui să-l fac?
Oh, e dificil. Aș spune în primul rând să punem stop vorbelor rele despre persoana respectivă și a gândurilor cu care m-am alimentat cu privire la el. Eu cred că bârfa aceasta, alimentarea gândurilor mele cu caracteristici negative vis-a-vis de persoana lui, nu fac deloc bine. Și ca să mă pregătesc eu pentru a întinde un pod spre celălalt, va trebui în primul rând să opresc aceste practici nesănătoase. Și trebuie să știm că după aceea, pentru a ajunge la reconciliere, pentru a ajunge chiar la o grațiere, dacă vreți o aprobare față de persoana respectivă, va trebui să descoper faptul că nu el este cel care mi-a greșit. Și ceea ce spun acum este foarte adevărat. Noi ne supărăm pe persoanele dragi nouă care ne supără, pe cei care ne lovesc sau ne rănesc. Când, de fapt, dacă ne-ar deschide Dumnezeu ochii spirituali, am observat că în spatele fiecăruia este un păpușar. E vorba de Lucifer. Cel care manevrează pe oameni ca să-și facă rău unii altora. El e doar o unealtă. Așa că noi n-ar trebui să fim atât de supărați pe persoanele dragi nouă care ne-au rănit și ne-au făcut rău. Ci mai ales să încercăm să înțelegem bătălia dintre bine și rău, bătălia spirituală care este dincolo de ceea ce putem vedea cu ochii. Nu ele de vină, ci Satana. Și după cum ar dori îngerii noștri buni care ne păzesc și cum ar dori Tatăl nostru, va trebui să ne împăcăm, pentru că nu avem încotro.
Felix, îți mulțumesc pentru această intervenție pe care ai avut-o în această seară în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Cu mare plăcere sper să ne răspund și la următoarea invitație de a fi alături de noi.
Cu toată bucuria și mi-aș dori să urez tuturor tinerilor care ne-au ascultat și celor care poate nu mai au auzit și în altă ocazie să aibă parte de relații sănătoase, frumoase și tensiunile să dispară odată.
A fost o clipă
Final de emisiune, prieteni! Tinerețea e o artă v-a oferit în această seară adevărate sfaturi pentru viață. Cum să vă găsiți partenerul și ce trebuie să faceți pentru el. Sunt Sorin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne reauzim lunea următoare, începând cu ora 21. Să aveți o tinerețe frumoasă!